Když se kolem vás ženou velké dějiny, stačí často málo, aby, jak říká klasik, všechno bylo najednou jinak. Být na začátku května 1945 Němcem v Praze, to vůbec nevypadalo nebezpečně. Ale pak začalo české povstání a situace se radikálně změnila. Mohlo to skončit jen vyhazovem z bytu a cestou do internačního tábora, ale mohli jste také dostat pořádný výprask a mohli jste být i mrtví. Tohle vše pozorovala a zapisovala pražská německá herečka Margareta Šelová. Jedním z těch, kteří její deníkové zápisky připravili k vydání, byl i Dušan Hýbl. Bude dnes o Margaretě Šelové hovořit. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Dušana Hýbla vítám, přeji hezký den.
Dobrý den.
Téma Margarety Šelové je zajímavé vlastně už jenom tím, jak vy jste se k němu dostal. Jak se to stalo?
Tak přišli jsme na ní s kolegou Jirkou Novotným, historikem z Národního filmového archivu, v podstatě náhodou při pátrání po Olze Baréni, protože Olga Baréni napsala naprosto zdrcující recenzi na deník Margarety Šelové. A ta její reakce nás zaujala a začali jsme pátrat po deníku a pak i po autorce a jejich osudech.
Kdo tedy byla Margareta Šelová?
Byla to pražská Němka, soukromně vystudovala herectví a stala se ještě před 16. narozeninami LFkou pražského Neues Deutsches Theater. Dvě sezony působila tam, potom vystřídala několik německých divadel v Norimberku, v Mönchengladbachu a v Plauen.
Já vás jenom doplním, zmíním rok jejího narození 1911 a ta doba, kdy procházela těmi německými divadly, to je konec 20. začátek 30. let, říkám to dobře, nebo je to jinak?
Tak do Neues Deutsches Theater nastoupila v sezóně 27-28, ještě před těmi 16. narozeninami. Konec působení v Německu pravděpodobně souvisel s nástupem nacistů k moci. Není to jenom případ Margarety Šel, ale i jiných německých herců s československým občanstvím, že začaly být pro nacistický režim vlastně nežádoucí. Po návratu do Československa nenastoupila znovu do divadla, ale začala spolupracovat s německým vysíláním radiožurnálu a zřejmě ze začátku šlo o externí spolupráci, protože víme z archivních dokumentů, že v té době na tom ekonomicky nebyla příliš dobře. A teprve v roce 1938, kdy se německé vysílání výrazně rozšiřovalo, tak pravděpodobně nastoupila do normálního pracovního poměru a začala fungovat jako dost vytížená moderátorka, ale i teda rozhlasová herečka.
To, před čím ona z Německa odcházela na počátku 30. let, tak to nejpozději onoho 15. března 39 dorazilo i sem. Měl příchod nacistů do Prahy, do Čech, na Moravu, měl pro ní nějaký reálný dopad?
Měl dopad poměrně zásadní. Ještě jsme neřekli, že Margareta Šelová byla poloviční židovka, že maminka její byla Rakušanka, ale vzala si o 35 let staršího pražského velkoobchodníka Simona Šela, který byl židovského původu a pravděpodobně byl i praktikující, protože byl členem židovské obce.
Znamená to, že Margareta Šelová musela okamžitě v tom roce 39 opustit práci v německém vysílání pražského rozhlasu?
Ne, úplně ne. Já mám pocit, že jí se asi dařilo do jisté míry to zapřít, nebo nebyla nucena to přiznávat. Její maminka udělala už v prosinci 38 takové trochu naivní opatření, že v Rakousku, v Burgenlandu, odkud pocházela její rodina, nechala sepsat notářský zápis o tom, že vlastně její dceru nesplodil její zákonný manžel Simon Šel, ale že to byl jakýsi důstojník 91. pluku v Českých Budějovicích. Asi si myslela, že tenhle notářský zápis k něčemu pomůže, což samozřejmě se nestalo. a Margareta Schell musela z již teda německého vysílání, protože radiožurnál německé vysílání opustil a převzal to takzvaný Reichsender Böhmen a v roce 1941 musela odejít z toho rozhlasu.
Začíná její několikaletý, skoro by se dalo říci, že boj za prokázání toho, že není židovka.
Margareta Schellová vlastně žalovala stát, říši, o uznání nebo o stanovení původu a to soudní řízení probíhalo u německého zemského soudu v Praze. A ten rozhodl, že její žaloba je neoprávněná a zamítl ji. Její matka tam fungovala jako vlastně svědkyně, protože jako jediná asi mohla vědět, jak to s tím původem bylo, tak fungovala jako klíčová svědkyně žalobkyně. Mělo to několik poloh. Zaprvé absolvovala Margareta mnoho znaleckých zkoumání z hlediska fyziognomie a podobně. A kromě toho matka musela vlastně místopřísežně potvrdit a prokázat, že nebylo možné, aby Simon Schell to dítě splodil. Takže se tam docházelo k tomu, jestli byl schopen, nebyl schopen. On to byl člověk velice nemocný, v anamnéze měl snad všechny pohlavní choroby, které existují a ke konci života absolvoval dvě dlouhodobá psychiatrická léčení.
Vy jste během toho svého zkoumání a bádání v životě Margaret Schellové zjistil pro mě naprosto neuvěřitelnou věc, že tenhle spor o určení jejího původu se vlekl několik let, prakticky až do konce války.
Táhlo se nové vyšetřování, nové dokazování, nové výslechy a znalecké posudky vlastně až do roku 1945, protože Říšské kancelářství předalo tuto kauzu úřadu Říšského protektora v Praze a tento vyšetřování dotáhl.
Logicky se nabízí otázka, v rozhlase tedy pracovat nemohla. Co dělala celá ta léta? Víme o tom něco?
Víme o tom velmi málo. Víme, že příležitostně publikovala neúplně povedené povídky v německých novinách nebo i v překladu v českých protektorátních novinách. Ve filmovém archivu se našel její životopis a dotazník pro společnost krátkého filmu, což byla protektorátní pobočka říšské firmy, kde krátkodobě, asi tři čtvrtě roku působila, načež na základě dohody odešla.
A přichází květen 1945, 9. května je Margareta Schellová zatčena příslušníky revoluční gardy.
Středa 9. května 1945. Uvařili jsme si s Ádel bramborový guláš, posadili se ke stolu, když tu někdo zazvonil. Venku stáli čtyři ozbrojení ergémani. Jako prvního jsem poznala nesympatického řezníka, u kterého jsem nakupovala. Chovala jsem se klidně, museli jsme ukázat doklady. Když uviděl naše německé kenkarty, zařval, že musíme s nimi. Rychle, rychle, křičel. Strhl jsem z věšáku starý kabát, vrazil mi do ruky smeták a postrčil nás ke dveřím. Když jsem chtěla zamknout, vytrhl mi klíče a udělal to sám. Museli jsme běžet po schodech s rukama nad hlavou a gardisté nás přitom tloukli pažbami pušek. Na ulici nám spílali ženské vyhecované ergemany. Odvedli nás k Vinohradskému nádraží, které jsme zametali. Pak se ozvalo, že máme jít na barikády. Museli jsme příšernou rychlostí nosit těžké dlažební kameny. Nemohli jsme si udělat ani kratičkou přestávku, jinak k nám muži okamžitě napřáhli zbraň a holinami nás kopali. Pot mi stékal po tváři, měla jsem na sobě kabát a bylo horko. Neměla jsem nic na hlavě, moje vlasy působily zřejmě pohoršení a Lůza z ulice na mě křičela a vysmívala se. Někteří mě znali a pokřikovali, to byla herečka. Na neštěstí jsem měla ještě nalakované nehty a stříbrný náramek, což pohoršení davu ještě zvyšovalo.
Margaretu Schellovou potkalo to, co asi mnohé, než kvůli téměř všechny Němce, kteří se koncem války toho 8. 9. května nacházeli v Praze. Ona zanechala poměrně zajímavé svědectví, vy už jste to zmínil na samém začátku, že ten deník dokonce vyšel tiskem. těch míst, kde byla v Praze internována, bylo víc. Podařilo se vám nějak rekonstruovat, jakými všemi, nemůžeme říci věznicemi, ale místy internace prošla?
Tak Margareta ten deník psala vlastně zašifrovaně, takže nejsou tam ty lokality přesně popisovány a jmenovány. Stejně tak pro lidi, spoluvězně a podobně používá krycí jména, takže jsme se snažili identifikovat to podle nějakých jiných vnějších znaků. Domníváme se, že v Praze, protože ona bydlela v ulici pod Zvonaškou, což je dole v Nuselském údolí, tak víme, že jí odvedli z bytu do Vinohradské zastávky, která je hned poblíž. A po tom prvním dnu, který strávila na odstraňování barikád a podobně, tak přes policejní revír, kde je sepisovali ty zadržené, a policejní revír pro Vinohrady byl tehdy v Americké ulici, tak z toho popisu usuzujeme, že první internační středisko, kde skončila, bylo pravděpodobně kino Waldeck na náměstí Míru dnešním. Tam byla asi měsíc a pak je převedli do jakési školy, o které naznačuje, že to byla dříve německá škola. No a protože se pohybujeme na Vinohradech, tak z toho usuzujeme, že byli odvedeni do bývalé národní školy německé v Moravské ulici, kde dnes je průmyslovka dopravních podniků hlavního města Prahy. No a po delším pobytu, někdy v půlce července, je nočním pochodem nečekaně převedli celou velkou skupinu z této školy na Strahovský stadion, kde bylo největší internační středisko v té době, ale tam vydržela jenom 2 dny a ještě v červenci odjeli transportem v otevřených nákladních vagónech z Vršovického nádraží do Bystřice u Benešova, kde byl původně tábor SS pro židovské míšence a revoluční gardy použili toto zařízení pro internování německých občanů před odsunem.
Ta další ukázka, ta nás ještě na chvíli vrátí do doby, kdy Margaret Schillová byla vězněna v Praze.
1. června 9:30 večer. Zaznamenali jsme první úmrtí. Lidé, kteří už neměli sílu, aby vydrželi těžkou práci o stálém hladu, nebo kteří podlehli zraněním. Nahází je s nadáváním tak, jak jsou, na nákladák a někde za hrabou. Nikdo neví, kde. Jedna žena v naší místnosti pláče. Jejího manžela takto odstranili. Nikdy se nedozví, kde je pohřben, kde skončil. 8. června. Když si jeden ergeman, který nás vedl z práce, všiml, jak mám roztrhané boty a jak se mi špatně jde, nechal mě jít po chodníku vedle sebe. Řekl, že se mi pokusí opatřit nový pár sandálů. Napsala jsem také jeden dopis a nosila ho sebou. Na ulici jsem ho ergemanovi podstrčila a on mi přislíbil, že ho pošle. 9. června. Když jsem dávala dopis ergemanovi, nějaký muž to spozoroval. Udal ho, gardistovi se ale podařilo dopis roztrhat dřív, než si ho zavolali. Za svou vstřícnost se ještě dostal do nesnází. Dnes ráno se mě zase ujal. Dal opravit z přetrhané řemínky mých sandálů, nechal mě ošetřit a do práce mě poslal až v 11 hodin. Pak mi přinesl kousek chleba, prášek na praní a dopisní papír, abych mohla dopis, který včera musel roztrhat, napsat znovu. Pak ho hned odeslal.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V dnešních Portrétech si s Dušanem Hýblem povídáme o Margaretě Schillové, pražské Němce, která popsala, co se dělo Němcům v Praze v květnu roku 1945. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. No a můžeme pokročit hned k další ukázce z deníku Margarety Schillové.
17. července. Pracovali jsme v kavárně na terase u Vltavy. Škrábali jsme brambory a hledali schnilé. Ještě minulé léto jsem tu často seděla jako host a když na to myslím, připadá mi, jako kdybych se stala obětí nějakého zlého kouzla. Očekávaný oběd byl také zklamáním. Polské židovky z koncentračních táborů s vypálenými čísly na pažích škrábou brambory s námi. Jsou svobodné, musí ale ještě pracovat. Říkají, že chtějí do Palestiny. Tyhle dívky toho hodně prodělaly. Ze 7 000 jich přežilo 100. Teď tady klidně sedíme společně, internované Němky a volné židovky. Rozumíme si, není mezi námi žádná nenávist. Oni vědí, jak teď vypadá náš život a litují nás. 28. července. Stráž nás zavedla k táboru. Sotva jsme prošli branou, vyřítila se na nás s hřevem stráž. Museli jsme se postavit do řady jako svíčky. Když se některému strážnému nelíbil nějaký obličej, tak dotyčného sfackoval. Stále nás počítali, každý, kdo byl vyvolán, musel vystoupit o krok dopředu. Když měl někdo akademický titul, hlasitě se mu vysmívali a inkasoval kopance holinami nebo facky. 8. srpna. Dnes večer jsme byli oběťmi při nástupu Inge a já. Napráskali nám. Ona dostala 10, já 5 ran holí, avšak mnohem silnějších. Byl nás nový velitel, blondětý kluk. Důvod? Prý jsme nereagovali na zavolání českého důstojníka. My o tom sice nevíme, ale když si na někoho zasednete, důvod si najdete. Připadali jsme novému veliteli moc fajnové, dozvídáme se později. Inge ani já jsme během bití nevydali ani hlásku, i když to pekelně bolelo.
Když jsem přečetl deník Margarety Šelové, napadlo mě, že určitě ty věci mohla napsat jinak. Určitě těch svědectví o tom, co se dělo Němcům, německým civilistům po konci války v Praze, je velká řada. Málo které z těch svědectví je, řekl bych, vstřícné vůči revolučním gardám a vůči Čechům obecně. Dá se říci, že Margareta Šelová se snažila ty věci popisovat, no, nechci říct nezaujatě, ale že měla i patrně nějaké pochopení pro to, proč někteří Češi se chovají k Němcům tak, jak se chovali?
Tak určitě její zážitky nebyly nějak příjemné, ale rozhodně můžeme ocenit, že negeneralizuje, že neodsuzuje šmahem vše české a neomlouvá bez výjimky vše německé, že se snaží o vyváženější pohled, takže mezi dozorci nebo českými lidmi, kteří se pohybovali kolem těch internačních středisek, nachází příklady slušných lidí, kteří se snažili pomoct a nedopouštili se zbytečných krutostí. A naopak mezi německými spoluvězni nachází spoustu sobců nebo i donašečů a podobně. A určitě na mnoha místech si uvědomuje to, jaký vztah k německému národu v té chvíli ostatní musí mít.
7. března 1946 odjela z tábora v Bystřici do Modřan, 8. března odjela potom z tábora v Modřanech do Německa, 9. března byl vlak předán americkým úředníkům v Chebu a 12. března 1946 už přijela do obce nedaleko Mohuče v Hesensku, kde si tedy na čas usadila.
15. března 1946. Období mé internace skončilo takřka přesně na den po 10 měsících. Veškerý náš majetek představuje 200 marek, které dostala každá osoba před transportem. S tím si máme vybudovat nový život. Ale ono to půjde, musí to jít. Náš současný pokoj je pěkný a zítra máme dostat nějaké věci ze sbírky pro uprchlíky. A doklady už také máme. Teď jsme zase řádní občané a můžeme se volně pohybovat. Zachvátí mě stesk po domově, prudký stesk po zlatém městě, které nás vtáhlo do tak hluboké bídy. Ale jeho obraz si nesu v srdci. V duchu pak vždycky stojím za teplého letního večera na Karlově mostě. V pozadí s pastelově zbarveným večerním nebem, zahalená v lehkém oparu a proto snová neskutečná silueta Hradčan. Ani ty nejstrašnější zážitky nemohou tento obraz vymazat. Ponesu si ho v sobě navždy. Avšak teď je třeba dívat se kupředu, směrem ke svobodě, nové vlasti již zde doufám nalézt. Tak tomu Bůh chce.
Jaký byl poválečný život Margarety Schillové v Německu? Bylo to lepší, jak v tom deníku očekávala?
Tak začátky určitě úplně jednoduché nebyly. Ona sama uvádí, že vlastně začínali bez jakéhokoliv majetku s minimálními prostředky. Přidělili jim nějaké bydlení v obci, kterou si částečně sami mohli vybrat. Ale trvalo dost dlouho, než našla nějaké pravidelné zaměstnání. Víme to z článku týdeníku Der Spiegel, kde byl její krátký životopis z roku 1947, že dlouho se živila jakýmsi sběrem léčivých bylin, heřmánků nebo tak. Pokoušela se dostat do rádia v Mnichově, ale neúspěšně, údajně na základě intrik tedy budoucích případných spolupracovníků. A teprve asi za rok a půl se jí podařilo nastoupit do rádia ve Stuttgartu, kde pak zůstala až do odchodu do důchodu předčasného.
Vy jste už na začátku zmínil deník Margarety Schillové, respektive jeho německé vydání v roce 1957. A zmínil jste poměrně tedy kritickou reakci ze strany jedné z jejich čtenářek, ale obecně víme něco o tom, jak byl ten deník v Německu přijat?
Tak kromě Olgy Baréni, která ho zadupala do země, známe i recenzi v týdeníku vyhnanců Vertriebene Anzeiger. Tam se ta recenze nesla ve velmi podobném duchu, takže kritizuje, že je to neobjektivní, nadržuje Čechům a podobně. Například Spiegel později reagoval velmi rozumně a trochu zesměšňuje reakci těch vyhnanců, kteří vlastně sami doporučili ten deník k vydání a potom najednou žádali jeho stažení z obchodu a zákaz rozšiřování. To konkrétně se týká sudetoněmecké rady, která původně schválila, aby se vydal oficiálně a posléze požadovala jeho stažení.
Jaká byla poslední léta Margarety Schillové?
Poslední léta zřejmě byla hodně ovlivněna jejím zdravotním stavem, prodělávala pravděpodobně opakovaně tuberkulózu, takže se léčila dlouhodobě, byla na pobytu v sanatoriu ve Švýcarsku, v Agru, a nakonec na tuberkulózu i zemřela v okresní nemocnici v Emmendingen, což je v Bádensku-Württembersku.
Stalo se 12. června roku 1969. Neřekli jsme jednu důležitou věc. Od roku 1947 do roku 1956 pracovala jako hlasatelka rozhlasu ve Stuttgartu a z té doby tedy také pochází ukázka, kterou jsme laskavostí německých kolegů získali. Je z vysílání rozhlasu Südwestfunk z 23. ledna 1967 z pořadu, který se jmenoval Vzpour a úpadek české literatury. Text čte Margareta Schillová.
Die tschechische Literatur ist Ausdruck des jahrhundertelangen, zumeist vergeblichen Ringens eines kleinen Volkes um Eigenständigkeit.
Když tak poslouchám hlas Margarety Schillové, vzpomínám si, že jste mě před natáčením upozorňoval, že ještě před druhou světovou válkou byl ten její hlas velmi oblíbený.
Aspoň podle Spiegelu to tak bylo. Traduje se, že jakýsi fanoušek z Velké Británie jí napsal dopis, kde tvrdí, že když ona řekne dobrou noc, tak nikdo nemůže spát. A podle Spiegelu ji v radiožurnálu přezdívali jako démon radiožurnálu.
Říká na závěr Dušan Hybl, kterému děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetla Lucie Vašinková a od mikrofonu se loučí také David Hertl.